Pagājušajā reizē mēs lasījām par tādām lietām un notikumiem, kur nu mēs tiešām, ja turpinām to tēmu, kas druskev iesākās mums ar Ievas jautājumu par pirmo Mozes grāmatu, par krustu teoloģiju, mēs varam teikt, jau šeit, protams, ieskanās arī šī krustu teoloģijas tēma iepriekš jau, kur tiek nogalināti 85 priesteri un viņu ģimenes, ja tā varētu teikt, Kristus dēļ. Protams, mēs nevaram uzreiz teikt, nu tā, Kristus jau tur vēl tā kā nav nepieminēts nekā, bet Dāvids, no kur cilts Kristus nāks, un tas ir Dieva nolēmums un Dieva spriedums, ka viņa dēļ jau dabūt ciest arī tie, kas viņu kaut kādā veidā ir atbalstījuši vai viņu pusē mēģinājuši nostāties. Visur tur mēs redzam, ka patiesā ticība, nu viņi iet šo krustu ceļu, viņi iet šo godības ceļu. Un ja pat kādreiz arī šim patiesiem ticības ceļam šai pasaulē pēkšņi ir kāda godības atblāzma, tad tas nav tas parastais un pastāvīgais veids, kas šai pasaulē ir patiesības ceļam. Nu, un mēs tā apstājāmies pie vietas, kur pie Dāvida atnāk Ebjetārs, kas ir Ahimelek dēls un nākamais augstais priesteris, viņš vienīgais ir izglābies un viņš izstāst par šo Nobas pilsētas, ja priesteri pilsētas izkaušanu, kuri nonāvēti ar zobenu asmeni gan vīri, gan sievas, gan bērni un zīdaiņi, tāpat pat vēršu un ēzeļu un avis. Un Dāvids apzinās, ka tas ir nu, viņa dēļ, un ka viņš arī izjūt šo te tā kā vainu, arī un viņš šim Ebjetāram saka, paliec pie manis, nebīsties, jo tas, kurš tīko pēc manas dzīvības, tīko arī pēc stavējās, pie manis tu būsi pasargāts. Nu, tātad Dāvids ar saviem 400 vīriem nu, ir nosacīti drošībā pie Moābiešiem, pie viņa, varētu teikt, savā ziņā radiniekiem, jo Dāvida vecmāte Ruta bija Moābieti, un tur ir arī Dāvidam līdz arī viņa tēvs, Jišais, jeb, kā vecajā tulkojumā, Jesse, un tas jau nu ir vēl tuvāks radinieks, tas ir mazdēls Rutei, un nākamā nodaļa parādīs, ka viņš iet ārā no šīs drošības un iet tikai Dieva pavēlēji un Dieva lēmumam paklausītams. Pakļaujas sevi dažādām briesmām, bet mēs redzam šeit lielo Dāvidu atšķirību no Saulu. Šajā nākamajā nodaļā būs ļoti daudz par Dieva žēlastību, Dieva vadību un Dieva nodomu un par paļāvību uz Dievu. Un tā ir patiesa arī dievbības zīme, ka cilvēks gluži kā Dāvids tik tiešām apzinās, ka ar Dieva lēmumiem nevar jokot, Dievu nevar izaicināt, un to, ko Dievs ir teicis, arī ir jādara, lai pat tev šķiet, ka tas ir pilnīgi pretēji tam, kā būtu jādara. Nu, lūk, tā tad sāksim 23. nodaļu. Dāvidam pastāstīja, redzi filistieši karo pret Keīlu, viņa aplaupa kuļam klonus. Dāvids izjautāja to kungu. Vai man iet, vai sakaušu filistiešu? Tas kungs teica Dāvidam, ej, tu sakausi filistiešu un izglābs Keīlu. Bet Dāvida vīri teica viņam, redzi, mums jābaidās pat šeit Jūdā, kā lai mēs ejam uz Keīlu pret filistiešu rindām. Tad Dāvids vēlreiz iztaujāja to kungu, un tas kungs viņam atbildēja, celies, dodies lejā uz Keīlu, jo es nododu filistiešu tavās rokās. Nu jā, tātad Dāvids saviem vīriem ir drošībā, nu, šobrīd tas brīdis ir tā kā Jūdas zemē, jā, nu viņš no Moāba jau bija aizgājis, jau pravietis, jau gāds viņam bija teicis, nepaliec pie Moāba, ej uz Jūdu. Nu, Jūdas tauta ir Dāvida cildsbrāļi, un acīm redzot, viņam bija zināms atbalsts Jūdejā, bet tagad, nu, tur ir tāda vieta, kur tā Jūdejas pierobeža, tur ir filistieši, un šādā situācijā, nu, mēs redzam, Dāvids ir nonācis, acīm redzot, kādu no Keīlas ļaudīm, ir atnākuši viņam pateikt, ka viņi cieši no filistiešiem, un acīm redzot, Sauls viņiem nevar dot nekādu aizstāvību vai aizsardzību. Vai katrā ziņā viņi to nemeklē pie Saula. Varbūt Dāvids ir tuvāk. Un, protams, tā ir tāda liela problēma. Tanī ziņā, ka mēs lasījām iepriekš, ka Dāvids devās uz Gātu, un tur šis Gātas ķēniņš un viņa kalp, viņa atpazina, kas viņš tāds ir, un nu, viņš tomēr izlīgdamies vaiprātīgs, kaut kā izvairījās no tādām briesmām, nu kaut kādā veidā šobrīd, tā kā viņš bija kļuvis par Saulu ienaidnieku, arī filistieši uz viņu skatījās pielaidīgāk. Bet tagad, kad viņš ies pret filistiešiem, tad viņš iegūs filistiešu sev par ienaidniekiem. Un Sauls jau ir viņa ienaidnieks. Tas nozīmē pilnīgi pretēji kaut kādai politikas vai drošības loģikai. Tagad, un Dāvids to apzinās. Ja? Protams, ka viņš to apzinās. Jo viņš jau dzīvo tajā pasaulē, par kuru mēs tikai lasām, un mēģinām viņu saprast. Ja? Un varbūt kaut ko saprotam, kaut ko nē, un kaut ko ļoti vāj. Ja? Bet nu, mēs redzam, ka vīri arī to saprot, bet ir ļaudis ir nu, tā kā paļāvušies uz Dāvidu. Viņi ir atnākuši, acīm redzot, un Dāvidam stāstījuši, ka redz Keīlas apgabals ir nonācis briesmās, ka filistieši nāk un ar brutālu varu aplaup kuļam klonus, acīm redzot, ir nu, tāda ražas laiks un labība tiek kult, un, protams, ka tad ļoti grūti ir turēties pretī ienaidniekam, jo katrs jau tajā brīdī kuļ savu labību, vai ne? Un tādā brīdī sapulcināt arī karavīrs ir daudz grūtāk, arī Saula kalp taču kuļ savu labību. Bet, nu, tur ir Dāvids, un viņam ir tomēr vērā ņemams no militārs spēks 400 vīru. Bet mēs redzam, Dāvids negrib neko darīt nu, pret Dievu, un viņš grib zināt Dievu gribu. Un viņam ir turpat priesteris Ebjatārs, un acīm redzot ar šo te, nu, mums nav skaidrs, kā tas ir bijis, laikam ir Dievs ir piesaukts, tad nu, tad varbūt ir tā kā vai lozes, vai kaut kā ir kaut kādas vilktas, tas surījums, tuvījums, tā vismaz domā zinātnieki, tas, nu, cits saka, varbūt tas ir bijis viens balts, viens melns akmens, vai kā, kuriem lozēts, vai kaut kas tāds, mēs to nezinām, jā, kas tas ir bijis. Bet, nu, tas bija tā Dieva iedibināts, tas nebija tā, ka cilvēki paši, nu, nezinu, met naudiņu gaisā un tad, vai būs cipars vai ērglis, vai ne, un tad nu, viņš tik ilgi met, kamēr uzmet to, ko grib, vai ne, bieži vien. Tad, protams, ka tas nebija pēc cilvēka prāta ieviests, bet Dievs to bija teicis, nu jā, pielūdziet mani, tad tau jāiet pēc manas gribas, un tad es jums atbildēšu. Redziet, tas jau tā skan diezgan vienkārši. Bet tas rada liela nedrošība un lielas bažas. Nu, ja, piemēram, būtu iztaujāt Dievu gribu un Dievs būtu pateicis, nē, nē, pret filistiešiem tu tikai dabūsi vienainieks uz kaklu. Nu, viss tas skaidrs. Gan Dāvida vīri, gan Dāvids saprot, kas tā ir. Nu, tā tad, nu, pareizi. Bet iznāk pilnīgi pretēji domātajam un Dievs atbild savu šo te Dievu iztaujāšanu. Ej, tu sakaus filistiešu un izglābs Keilu. Un tagad, kad viņš saka saviem vīriem, nu tad iesim palīgā. Viņš saka, no Dāvida, tu nesaproti, kāda ir situācija. Mēs jau neesam droši pat tā kā šeit, tā kā Jūdejā, bet tā mēs iesim vēl uz filistiešu robežā. Mēs dabūsim vēl viens ienaidnieks sev. Mums tagad ne tikai Sauls vajās, bet arī filistieši būs mūsu ienaidnieki. Dāvids vēlreiz iztaujā Dievu. Bet atbildi ir tieši tāda pati. Nu, un tālāk mēs lasām. Tad Dāvids kopā ar saviem vīriem devās Keilu, uzbruk filistiešiem, aizzina viņu lopus un kautins sakāva viņus. Tā Dāvids izglāba Keilas ļaudis. Nu, mēs tālāk redzam, ka Dāvids ir nu, bieži vien tādā sarežģītā situācijā, kur no viņam ir jāpārtiek, viņam un viņu vīriem ir jāpārtiek no tāda laupījuma vai no kaut kāda pat bez maz vai no tāda aizbildniecības pār veselu apgabalu. Viņi saka, no mēs tagad, kā saka, jūs aizstāvēsim, Sauls jūs neaizstāv, no bet mums arī vajag kaut ko ēst, vai kaut ko dzert. Nu, tādī ziņā jau ir taisnība, ka kādi ir teikuši tā, nu, drusku pārgalvīgi, ka Dāvids, nu, ir bijis tāds, nu, vien militāru grupējumu vai tāda, tā kā, laupītāja atamāns. Bet mēs redzam, ka te jau Dāvids jau negribēja būt nekāds atamāns. Viņš negribēja būt, viņš jau neveidoja kaut kādu laupītāju grupu, apzināt mankārīgos nolūkos, lai varētu, nu, tur kaut kā taisnību ņemt savās rokās. Viņš jau gribēja viens pats kaut kur paslēpties pie filistiešiem, tur viņš netika, tad viņš devās, nu, tā kā uz Jūde, un tur pie viņa sanāca. Tie ļaudis, nu, kas bija skumdināti, apbēdināti, dažādi parādnieki un nobankrotējuši ļaudis un visi tie, kam bija rūgtums sirdī arī pret Saulu vai pret kādiem viņa ļaudīm. Nu, tie pie viņa sapulcējās. Var teikt tā, ka šeit parādās tas, kas ir pēc tam vēlāk savu pravietu sacīts par Jēzu. Viņš tik laupītājiem pielīdzina. Laupītājiem pieskaitīts. Nu, tikai Jēzus ar savu krusta nāvi tika laupītājiem pieskaitīts vai pielīdzināts, jo tika krustās viss kopā ar diviem laupītājiem un slepkavām. Viens bija pa labo rokos, pa kreiso. Tad Dāvids tika ar savu tā kā dzīvi, nu, tajā gandrīz vai laupītāji skaitā, ieskaitīts un, nu, mēs redzam, jā, nu, šeit, nu, tā iztikšana jau kaut kādā veidā varbūt uz priekšu tiek nodrošināt. Mēs redzam, filistieši, jā, mums grūti saprast tā laika karošana. Tas tā bieži vien bija, ka arī midiānieši iepriekš, kā mēs lasām soļu grāmatā, un tas bija tas pats soļu laiks, tas bija tajā laikā, nu, kā, nu, tie klejotāji lopkopi, viņiem vajadzēja pieskatīt savus lopus, viņus nevarēja atstāt. Tai pašā laikā, nu, viņi nodarbojās ar laupīšanu. Nu, tas bija tā kā varētu teikt viens papildu ienākuma avots. Ja? Viņi audzēja lopus, tā kā beduīni, vēl līdz pat šim laikam apmēram. Ja? Viņi audzēja tur lopus, tur kamieļus, tur un viss kaut ko, bet tu tad viņi tur kaut kur tur tad klejo ar visiem tiem lopiem, pie viena viņi ienāk kaut kādu ienaidnieku, varat teikt, vai pretinieka teritorijā, nu, nogana viņu ganības vai nogana viņu nu, labību. Ja viņiem izdodas vēl no ienaidniekam atņemt lopus, uzreiz var savam ganām pulkam viņu piepulcināt, turpat to esklāt, turpat to var laupīt, un tas bija tā laika tāds viens no karvešanas veidiem, ja, kas bija tāds dzīves veids savā ziņā. Tas nebija tāds karš ar ķēniņiem vai kaut kā tā, bet tas bija nu, tāds cilvēku klejotāju un šo lopkopju bieži vien tāds dzīves veids. Un mēs te lasām, viņš uzbruk filistiešiem, aizzina viņu lopus, arī varbūt no tiem filistiešu apgabaliem, varbūt, ka viņi jau bija turpat pie Keīles, jau tos lopus jau arī klejodami un sirojumā dodamies turpat tūmā kaut kur turēji, lai, nu, nekas tur tiem nenotikt, ja. Un tad, nu, Dāvids ir dabūjis tagad, nu, jau zināmā veidā saviem vīriem iztiku, ja. Nu, tas ir tas pirmais, tie ir filistiešu lopi, tie viņš dzīvo. Nu, tālāk mēs redzam, protams, ka Keīles ļaudis ir pateicīgi, ka Dāvids ir viņus izglābis, pasargājis no uzbrukuma, no aplaupīšanas, no nonāvēšanas, no daudzām nepatikšanām. Nu, lūk, tā kā Dāvids ir tagad Keīlā, pilsētā šajā, Un mēs lasām, kad Ebjatārs Ahimeleka dēls atbēga pie Dāvidu uz Keīlu, viņam līdz bija efots. Saulam pastāstīja, ka Dāvids atnāca uz Keīlu un Sauls teica, Dievs viņu ievilinājis manās rokās, viņš pats sevi ir sagūstījis, ienākdams pilsētā ar divu viru vārtiem un aizšaujamo bultu. Nezinu, no vienas puses varētu domāt, nu tā tā, ka zinām drošība. Pilsēta ar vārtiem, aizšaujumā bultām, mūri kaut kādu tur ir, kādu nu viņi ir tur kaut kā tad, kā augs žoks tur ir kaut kāds, viņi nocietnāt pilsēt. Nu un Sauls domā, Dāvidam droši vien būs kārdinājums, un tur tā kā tādā drošībā, tur ir vēl kaut kāds cits cilvēki. Nu, ka viņš varēs viegli tagad to pilsētu aplenkt. Un gan jau tie Keīles iedzīvotāji, tad Dāvid izdos. Un tas ir tālāk visi tie jautājumi, kas tur ap to grozās. Bet tā pārliecība, ieklausieties savu vārdos, Dievs viņu ievilinājis manās rokās. Sauls jau ar nav kaut kāds bezdievis vai neticīgais. Viņš arī tā kā cer uz Dievu. Un Dāvids cer uz Dievu. No Sauls, ja var nedomā, tas vienkārši tāpat gadījās. Bet nu viņam tā doma ir, nu kā, nu ka Dievs ir viņa pusē. Dāvids, nu gluži ar šādu domu nedzīvo, Dievs ir manā pusē. Vai tad kristīgs cilvēks dzīvo vienmēr ar tādu domu, Dievs ir manā pusē, kungs līdzināts, kā mēs dziedam, ir tāda dziesma. Ja? Kristīgais cilvēks domā, Dievs, ko tu gribi, lai es daru? Tas ir kaut kas cits. Tas nav tā. Mums pienāks Dieva aizsardzība un Dievs ir mūsu pusē. Vērmacht karavīriem, mēs zinām, uz sprādes bija tas Gottmituns, vai ne? Būtībā Immanuēl, vai ne? Tā bija pārliecība, ka Dievam nu tur ir līdz jāiet un līdz jādarbojas. Un te varbūt ir tā godības teoloģija, ja mēs tā redzam. Ja? Tur ir tā atšķirība, ka Sauls uzskata, viņš ir ķēniņš, viņš vada Dieva tautu. Tātad ir Dieva tautas ķēniņš viņš ir. Un te ir viņa pretinieks, tad arī Dieva tautas pretinieks, Dāvids, kas te dumpi tagad ceļ. Ja agrāk tas nebija redzams, tad tagad viņam ir 400 jau, kā saka, tādu rokas puišu, kas tagad ir gatavi par viņu karot un cīnīties, kas viss tā kā ir no Saulu vairāk vai mazāk ienaidnieku pretinieki. Un viņš uzskata, Dievs ir, ja Dievam jābūt manā pusē, tāpēc Dievs viņu tā ir ievilinājis. Bet mēs redzam, ka, nu, tas tā nav. Un te ir ļoti daudz šai nodaļā, kā es teicu, Dieva izjautāšana, atsaukšanās uz Dievu, un arī vēlāk, nu, kur mēs lasīsim, kur ierodas arī Saula dēls, kur Saula dēls saka, nebīsties, jo mana tēva Saula roka tev nesasniegs, un mēs tālāk lasām arī, kur būs, ka Dievs neļāva nu, Saulam Dāvidu satvert. Nu jā, tātad šī tēma ir ļoti svarīga, tāda viltus ticība un patiesā ticība. Sauls ir pārliecināts, ka Dievs ir viņa pusē, jo tā kā pēc tā amata, ka viņš ir Dieva tautas ķēniņš, un Dievam jābūt ir viņa pusē, un tāpēc viņš saka, Dievs viņu ievilinājis manās rokās, viņš pats sevi ir sagūstījis, ienākdās pilsētā ar divu virvārtiem, lai šaujumu būtu. Un tas patiesībā bija tas, ko tie Dāvida vīri tā kā nu, nojauta, ka mēs dabūsim filistiešu sev par ienaidniekiem, tajā pilsētā tas mums būs gan drīz vai kā slasts, jo tad, kad būs kaut kādas briesmas, tad tie Keīlas droši vien augstmaņi, nu, mūs izdos Saulam, ja tur būs kaut kā tā, nu, tā ir tāda ļoti šaura vieta. Bet mēs redzam, ka Dievs mudina šo te Ebjetāru, Ahimeleka dēlu nepalikt patvērumu vietā, bet atmukt pie Dāvidu Skeīlu ar visu savu amattērpu, un līdz ar to tad mēs tālāk lasām. Bet Dāvids saprat, ka Sauls pret viņu perin ļaunu un teica priestiem Ebjetāram, atnes efodu. Dāvids teica, kungs Israēla Dievs tavs kalps, It visur dzird sakām, ka Sauls tīko nākt uz Keīlu, lai manis dēļ izpostītu pilsētu. Vai Keīlas kungi nodos man viņu rokās? Vai Sauls nāks lejā, kā tavs kalps dzirdējis runājam? Kungs Israēla Dievs jēl atbildi savam kalpam. Un kungs teica, viņš nāks lejā. Dāvids jautāja, vai Keīlas kungi nodos mani un manus vīrus Saulu rokās? Un tas kungs atbildēja. Nodos. Tad Dāvids un viņa vīri kāds 600 cēlās prom no Keīlas un klaiņoja apkārt. Kad Saulam pastāstīja, ka Dāvids aizbēdzis no Keīlas, viņš turp vairs nedevās. Dāvids uzturējās nocietinātās vietās tuksnesī, viņš mitinājās kalnos Zīfas tuksnesī, un Sauls viņu visu laiku meklēja, bet Dievs viņu nedeva tam rokās. Redziet, Sauls domā, ka Dievs ir ar viņu. Bet tālāk ir, tas viss notikums ir tādā ielokā, kur noslēgumā ir sacīts, bet Dievs viņu nedēva tam rokā. Ja? Tā kā Dievs ir uzticams, viņš liek kādreiz darīt neparastas lietas, kā piemēram Dāvidam doties uz Keīlu, karot ar filistiešiem, nonākt lamatās, kur Saulam šķiet tulīt, viņš viņu satvers. Bet tieši tad, kad liekas, ka Dieva ļaudis ir visvieglāk ievainojami un visvieglāk sagūstāmi un visvieglāk uzvarāmi, tad viņi izrādās ir visstiprāki. Tāpēc mēs redzam šajā Dāvida stāstā no to, kas mums arī mūsu dzīvē nodara, ka Dievs nedomā tā kā cilvēks. Un ja Dievs kaut ko mums dod saprast un dod zināt, tad nekādā veidā, lai kas arī nenāktu prātā, lai ko citu cilvēku mums neteikt, nedrīkst darīt pretēji Dievu vārdam, nedrīkst darīt pretēji Dievu gribai. Jo ja tu darīsi pretēji, tad pat drošībā tevi panāks nāve un briesms, bet ja tu paklausībā dosies varbūt pat drošā nāvē un briesmās, nu Dievs jau zinās, kā tās lietas viss sakārto. Un mēs redzam, ka Dāvids, viņš turas pie Dieva, viņš nevienu brīdi nedomā, Nu, tā varētu teikt, kā tāds stratēģis vai karavadonis pirmkārt. Protams, ka viņam ir tāda domāšana, droši vien. Tās ir dabiskās dāvanas, kas arī jāizmanto, bet tas, kas paliek tikai Dieva ziņā, ir tikai no Dieva arī izzināms. Un viņš tāpēc jautā, un viņš lūdz. Nu, atkal tas jautājums ir, ko mēs nesaprotam, kā Dievs jam atbild kādā veidā, to mēs nezinām. Bet mēs zinām droši, ka tā ir Dieva atbilde. Redziet, tas ir dievbīgiem ļaudīm, ir tāda īpašība, ka viņi zina vairākas lietas. Pirmkārt, ja kaut kas viņiem ir kā nu, zīme no Dieva, viņi to ņem vērā ļoti nopietni. Ja viņi ir kaut ko lūguši, tad viņi arī zina, ka tas, kas pēc tam ir noticis, tā ir Dieva atbilde. Un pateicas Dievam tiešām no visas sirds. Bez Dievas ar var lūgt Dievu. Nu, mēs atceramies, kā tur bija tajā nāves ēnā. Tur ar kāds bija solījis kaut kādas tur svecs baznīcā pirkt vai likt, ja man liekas, kā tur bija. Ja? Kaut kas tur bija tāds. Nu jā, katrā ziņā tas ir tāds, varbūt tas nebija nāves ēnā kaut kādā līdzīgā sižetā. Druski ir piemirsies jau. Un tad, kad tiešām ir atbildēts uz to lūkšanu, tad viņš to visu pieraksta gadījumam. Nu, var jau būt, ka tas nebija nekāds dievs. Vienkārši tas sanāca. Nu, tā ir tāda bezdievības pazīme. Ja tu esi lūdzis, un tu esi saņēmis, pateicies Dievam, ja tu esi Dievam vaicājis pēc padomu, un tu viņu esi saņēmis, tad tā arī dari. Var jau būt, ka tas Dieva padoms nevienmēr nāk tur kaut kādā tādā, nu, tādā veidā, es nezinu, kā Dāvids viņu dabūjis, tur bija efots, es nezinu, kā viņš iztaujāja, kā viņš to atbildi saņēma, mēs nezinām. Mēs zinām, nu, ka Dāvida dēls, piemēram, Sālamans, devās speciāli tojās kungam pirms savas valdīšanas un lūdz Dievu un upurēja upurs, un tad Dievs viņam sapnī. Miegā atklājās. Nu, tā var būt. Mēs zinām, ka tas var būt arī kaut kādā citādā veidā. Ja? Lai vai kādā veidā tas būtu. Bet arī, ja cilvēks lūgdams Dievu, iet piemēram un lūdz padomu. Nu, vienalga. Nu, kādam Dievu vienu kaut vai savu mācītāju. Ja mācītājs saka, tu zini, es tev neko nevar pateikt, tad arī nevar pateikt. Bet ja mācītājs saka, dari tā, tad tā arī dari. Es kā mācītājs arī, nu, it kā liekas, tas nav stāsts par mani, tas ir stāsts par Dievu un tā cilvēku ticību. Ja tiešām man ir atbildi tam cilvēkam, un ir bijuši gadījumi, kad cilvēki, nu, viņi, nu, iztais aptauju, nu, uzzinās arī mācītāju viedokli. Un tad izdara pavisam citādi. Nekad nekas nav izdevies. Ne jau tāpēc, ka es to būtu, man būtu žēl, vai ka man gribētu, bet tas vienkārši tā notiek. Nu, ja tu esi jautājis pēc Dievu, ja tu esi lūdzis, un tagad tu tagad domā, nu, kas varētu būt kāds cilvēks, kas varbūt tev varētu, nu, kāds ticības brālis vai māsa, vienalga, mācītājs vai nemācītājs. Bet tu tagad prasām ticības brālim vai māsai, nu, ko man darīt? Un viņš jau viss noplāt rokas un saka, es nezinu, ko darīt. Viņš pasaka, zini, dari tā. Nu, tad tā arī jādara. Un tu neizdarīsi aplam. Jo ja tu esi pēc Dieva lūdzis palīdzības, tad nevis taisi aptauju, kurš tev iedos to visu tādu domu, kas tavam cilvēciskajam prātam liksies, o, šitā gan ir viena zelta doma. Es, kā man tas prātā neienāca? Nē. Tas nederēs. Bet, kad tu Dievu lūgdams un tiešām esi bez padomu, un tad tu kādam vai Dievu cilvēkam vai brālim vai māsai Kristu vai mācītājiem vienalga, tu kādam lūdzu, viņš saka, dari tā. Nu, tad arī dari tā. Jo tā ir tev Dieva atbilde. Nu, tā ir tāda pavisam vienkārša lieta, it kā šķiet, vai ne? Bet ļoti svarīga lieta. Jo, ja nu, nebūs mācītājiem vai brālīm vai māsai skaidrība, un viņam nebūs no Dieva nu, kaut kāda saprašana, ko tad darīt, nu, tad viņš arī tev neko neteiks. Viņš teiks, es nezinu. Varbūt pamēģini tā. Nu, tad tu var atkal pamēģini vai nepamēģini. Kā tajā vecajā anekdotē par to, ka viens nāk pie rabīna un saka, man rabī, man vistas slimo. Tu saka, nu mēģini barot arī īsu. Nu atnāk nākamreiz, nē, nu vistas vienalga slimo, bet vai tu mēģināji viņam pienu dot dzert? Nu, viņš tātad atnāk pēc kādu laiku, saka, rabī, viss nobeidzās. Saka, žēl, gan man bija vēl daudz labu padomu. Ja? Ja. Ne, bet tas ir pamēģini, vai ne? Tas ir tāda veida padoms, ja? Tas ir tā, tas ir cilvēcisks padoms. Bet te ir tā pati, nu, tā ir tāda, mēs tā domājam, tas ir kaut kas tāds, un kaut kas īpašs, te Dāvids kaut kā tā īpaši dar. Un tā atbilda arī kaut kādi īpaši. Var jau būt, ka viņi ir kaut kādi īpaši. Bet dievbība patiesi sāk ar mazu, viņi paļaujas uz Dievu. Cilvēks nāk un saka, Dievs, es neredzu to ceļu, bet es iešu pie savu brāļu un māsu, varbūt viņš redz to ceļu. Atklāj viņam. Un tagad tas brālis vai māsa vai māstais to saka, nu tad dari tā. Jo citādi, kā tad Dievs varēs tavā dzīvē tev palīdzēt? Nu nekādi. Tā kā arī šeit mēs redzam, nu, tādu labu tādu dievbību. Es tā uzreiz atceros mūsu ausu fenogēno, nu, jau mūžībā esošo. Viņam bija šās dievu cilvēks. Pilnīgi viennozīmīgi. Viņa pilnīgi nešaubījās, ka viss, kas viņa dzīvē notiek, ir ar dieva ziņu, un tas nāk no dieva rokas. Un ja viņa nu, lūdz padomu, viņa tā arī darīja, un Dievs tiešām, nu, abrīnojam darīja. Kā tas viss sākās? Pēkšņi visi viņa ģimene saņem lielu mantojumu. Nu, vairākas miljonas lapu, kāds divus pašā sākumā tas sanāktu. Un pēkšņi naktī viņa redz sapni, Dievs viņai saka, neņem neko no tā mantojuma, jo citādi, Es bojā gan tavu meitu, gan tavu mazmeitu, viss. Un viņa nešaubīdumās, viņa saprot, nu kā, tas taču tā pat vienkārši nenotiek. Ne, nu varētu jau neticīgais pateikt, kas tik tur sapnī neparādās, vai ne? Kurš tad būs tik traks, lai no 500 tūkstošiem atteiktos, kas latos 90. Gada sākumā? Tas jau būtu vismaz miljons eiro vairāk. Bet viņi bija pilnīgi skaidrs. Dievs pateic, to nedrīkst. Un tie radi, kas paņēma, tie visi izputēja un palika bez pēcnācējiem. Un viņi vēl viņiem palīdzēt varēja no savas pensijas. Redziet, kā tas ir, arī tādās vienkāršās lietās, kas mums dzīvē katram var gadīties, ja? Ja mēs esam uz Dievu paļaujušies, ja mēs esam Dievu lūguši, un ja mums kaut kāds padoms ir dots, tad nepadarīsim Dievu par kaut ko cilvēkam līdzīgi, kur mēs pajautājam, kāds ir viņa viedoklis un darām tā, kā mums pašiem patīk. Bet tad mēs arī tad paļaujamies, ka Dievs var mums atbildēt, un Dievs arī atbild, un ja mēs jautājam to, ja mēs liekam lūkšanā to Dievu rokā, tad arī tādā veidā tikai pret to izturēsimies. Kā pret Dieva atbildi, kā pret Dieva palīdzību. Un Dāvids tā dara, mēs redzam. Tā viņš dara. Pilnīgā paļāvībā. Nav tā, ka viņš domā, ai, nu tagad varbūt nu, nav tā īstais laiks vai nav izvīgi. Nu tā jau vispār varbūt labi palīdzēt tiem Keils, tiem cilvēkiem, bet nu kur tad tagad? Tu taču ir acīm redzam, tas ir aplam. Ja viņš ir iztaujājis Dievu par to, nu mēs nezinām, kā tā atbilde nāca. Tad viņš tā arī dara. Ja viņš būtu pajautājis ar savam pravietim gādām, kas tur bija. Tu esi Dieva vīrs, pasaka, ko mums darīt. Viņš tā pateica. Arī varbūt, ka tā bija. Kas to lai zina? Es nezinu. Bet tā bija Dieva atbilde. Un tāpēc tie rakstīts, ka tas kungs to atbildēja. Nu jā, diemžēl mēs to var, vai par laimi, nu droši vien, ka nu, ne bez Dieva ziņas tas ir uzrakstīts tā, kā ir uzrakstīts. Tik skopa tā informācija mums ir, jā. Bet šā vai tā mēs redzam Dāvida paļāvību un mēs redzam, ka Dāvids nevien brīdi nedomā, es darīšu katro to par labu, Dievs ir manā pusē. Sauls tā domā. Bet Dāvids iztaujā, jautā, kā vai tad tu neesi svaidīts pa ķēniņu, vai tad tev līdz ar to nav ķēniņu galvu iedot? Arī ķēniņu galva. Nevar šāds jautājums izlemt. Tikai Dievs zina īsto ceļu. Un te mēs redzam šo Dāvida ticību un paļāvību. Un redzam, ka tas ceļš ir ļoti dīvains. Viņš laupītājiem pieskaitīts, ja, noziedzniekiem. Ar visu savu dzīvi. Tā kā, no, viņš ne to gribējis, ne viņš to ir domājis, ne viņš tā cilvēks ir. Bet nu, tā kā sanāk, nu, ka tur citādi nevar dzīvot, kā to, ka tu kaut ko tur atņem filistiešiem vai vēl tur kādiem, mēs tur tālāk to lasīsim, tas jau vēl būs, tā būs arī tālāk tāda tēma. Nu, lasīsim tālāk. Dāvids redzēja, ka Sauls tīko pēc viņa dzīvības. Dāvids bija Horšā, dzīves tuksnesī. Un Saula dēls Jonatāns sēlās un gāja pie Dāvida uz Horšu un drošināja viņu ar Dievu palīgu. Viņš teica tam, nebīsties, jo mana tēva Saula roka tev nesasniegs, tu valdīsi pār Izraelu, un es būšu otrais pēc tevis, to zina arī mans tēvs Sauls. Viņi abi noslēdz derību tā kunga priekšā, un Dāvids palika Horšā, bet Jonatāns atgriezās mājās. Nu, redziet, atkal šī Dieva gādības un palīdzības tēma, Jonatāns arī nāk. Un tas galvenais, kāpēc viņš nāk pie Dāvidus Horšu un drošināja viņu ar Dieva palīgu. Būtībā viņš nāc un liecināja par Dieva gribu, ko viņš zināja, ko viņš saprata. Mēs redzam, ka Jonatāns ir nu, jau pilnībā nostājies tādā opozīcijā savam tēvam, tas ir jau tikpat kā atklāt viss. Un mēs redzam līdz ar to, cik Sauls ir tādā ļoti sarežģītā situācijā. Un tas risinājums, nu, tur nav vieglas nekādā veidā. Nu jā, viņi slēdz derību, kā, nu, tu, kā Dāvids atbūs ķēniņš un Jonatāns būs viņa labā roka. Un Jonatāns atgriezās mājās. Redziet, cik sarežģīta tā situācija bija valstī. Nu, atklāta kara jau nebija starp Jonatānu un Saulu. Bet viņš ar savu to bataljonu, savu to tūkstoti, nu, viņš pilnīgi jau atklāt, jau gandrīz vai visiem zinot, bija jau tā kā Dāvida pusē. Nu, tālāk. Zīfieši kāpa augšā uz gibu pie Saulu un teica, vai tik tas nav Dāvids, kas slēps pie mums Horšā nocietinātās vietās Hahīls pakalnā, kas uz dienvidiem no Ješimonas. Nu, ķēniņ, ja gribi nākt, lejā nāc, mums atliek tikai nodot viņu ķēniņu rokās. Un Sauls teica, esiet tā kunga svētīti, ka iežēlojāties par mani. Tagad ejiet un esiet gatavi, uzziniet un izlūkojiet vietu, kur viņš uzturs, un kurš viņu tur ir redzējis, jo man teica, ka viņš esot ļoti manīgs. Izlūkojiet un uzziniet visas paslēptuves, kur viņš slēpis, un atgriezieties pie manis ar drošām ziņām. Tad es iešu pie jums. Ja vien viņš ir šajā zemē, es viņu sameklēšu tarp visiem jūdas tūkstošiem. Nu, mēs atkal redzam, nu, Sauls jau nav kaut kāds tāds atklāts bezdievis. viņš pats ir tādā izmisumā, un mēs redzam, ka viņa tas emocionālais un garīgais stāvs ir ļoti sarežģīts. Jau iepriekš viņam bija, ka tur ļaunais gars, mēs lasījām viņu pilnībā pārņem, un tad tur Dāvids ar savu to cītaru spēlēšanu, koklēšanu, tā kā varēja atvieglot to visu, un dusmās viņš brūk pat savam dēlam, met viņam ar šķēpu, nu Dāvidam ar divas reizes mēs lasījām par šādu veidu, un viņam neveicis. Nu, tā kā varētu teikt, valdnieks viņš ir, bet nu, nav, viņš redz, ka nu, tā valdīšana viņam neizdodas, ar Dāvidu viņš netiek galā, patiesībā viņš pats gandrīz, vai nu, viņš droši vien to arī nojauš, ka viņš pats sev ir izveidojis ienaidnieku. Nu, vismaz viņam šķiet, ka Dāvids ir viņa ienaidnieks, bet Dāvids jau nav viņa ienaidnieks, nekādā veidā. Bet nu, mēs redzam, ka tad, kad šie zīfieši atnāk, tad un stāst, ka tur ir Dāvids, viņš saka, esiet tā kunga svētīti. Nu, mēs redzam, viņš arī ir dievbīgs cilvēks. Un kā jau mēs sākumā runājām, visticamāk viņš nevis uz Ellē aizgāja, bet nu tomēr Abrahāma klēpī. Un te nu mēs redzam, ka šai pasaulē, es nezinu, kā Dievs ar to tiek galā, bet līdz viņš tā ir labi ticis galā, cik var saprast. Tā var teikt. Ka vienā pusē ir tā kā viņa ļaudis, un otrā pusē arī viņa ļaudis. Un tie ir tādi grūti mums cilvēkiem saprotam stāsti, kur mēs redzam, ka tie Dieva ļaudis reizēm satieks pat kara laukā, kur mēs tā acīm redzam, to redzam. Un viens otru pat reizēm nogalina, kā ienaidnieku, kā pretinieku. Nu, varbūt tādi īpaši žīmīgi ir tādi stāsti, kur kara laukā, nu, otrajā pasaules karā, kur kāds krievu un vācu karavīrs kaujas laukā kaut kur tajos apstākļos ir sastapušies un viens ir nāvīgi ievainots. Un tas otrs viņu tā kā sagūstījis ir. Un tad tas nāvīgi ievainotais izsūda savus grēkus un tas sagūstītājs viņam dod grēku piedošanu un tad tas nomirst, nu, un iet pie Dievu. Jā, tie ir tādi ļoti grūti stāsti, tur ir, tas nav tā vienkārši, arī tas Dāvida un Saula stāsts nav vienkārši. Bet, nu, šeit mēs varētu teikt, jā, ir dažādi Dieva bērni. Ja Sauls būtu bijis paklausīgs Dievam, kāds Dāvids bija, kur tad, kad Dievs ir kaut ko teicis, tad Dāvids dara, bet Sauls tā nedarīja. Viņš ticēja, bet savu vājumu nespēc nezin, kādu iemeslu dēļ viņš vairāk viņu vadīja kaut kādā arī apstākļi. Kur viņš saprat, nu tādāk nevar darīt, vai ja es tā darīšu, tad mani vīri nebūs ar mani. Mēs esam Dāvids dara, pat tur, kur viņa vīri ar viņam ir pretī strīdējušies. Dāvids ir paklausīgs. Bet viņš nav neticīgs, viņš nav bezdievīgs, redziet, viņš ir izmiss, viņš ir tik apjuts, tā kā ir laupīt tāda skaidra gara redzējums tāds un saprašana. Nu, lūk, tad viņš ar šiem zīfiešiem slēdz šādu norunu. Viņš saka, izlūkojiet un iziniet visi viņu paslēptos, kur viņš slēps un atgriezieties pie manis ar drošām ziņām, tad es iešu pie jums. Un tālāk, ja vien viņš ir šajā zemē, es viņu sameklējuši ar visiem jūdas tūkstošiem. Nu, iespējams, ka šeit tie jūdas tūkstoši ir, kā mēs runājam, šie nevis iedzīvotāji tūkstošiem, bet lai kurā, varētu teikt, tai kara apgabalā, no kura vajadzēja rekrutēt tūkstoti karavīru. Nu, tie bija tie pagasti kaut kādi, ja? Nu, mums tā, viņiem bija militārs iedalījums. Mums ir vairāk tāds nodokļu un jo tas pagasts jau ir cēlies no nodokļu iekasēšanas. Ja? Kad vēl te apkārtnē vairāk, nu tad bija tie no austrumiem tie nodokļu iekasētāji vēl 12. Gadsimtā, tagad ar Daugavu ļoti cītīgi, kas darbojās, tad, nu, kad tie nodokļu ievācēji nāca, tā vieta, kur viņi apstājās, tad tas pagastiķi, tas bija tas pagasts. Un tad tur nāca viss un nestās nodevs. Tā, ja? Tā tie pagasts cēlušies. Mums ir vairāk tāda administratīva nodokļu iekasēšanas, tas iedalījums, viņiem bija tāds armijas iedalījums vairāk. Ja? Tas, nu, lūk. Viņi cēlās un devās uz Zīvu pirms Saulu, bet Dāvids ar saviem vīriem bija Maon tuksnesī uz dienvidiem no Ješimonas. Sauls ar saviem vīriem nāca viņu meklēt, un tas tika pastāstīts Dāvidam. Tad viņš nokāpa no klints un apmetās Maon tuksnesī. Kad Sauls to uzzināja, viņš vajāja Dāvidu Maon tuksnesī. Un Sauls gāja kalnam pa šo pusi, bet Dāvids ar saviem vīriem kalnam pa otru pusi. Dāvids teica aiziet no Saula, bet Sauls ar saviem vīriem lenca Dāvidu un viņa vīrs, lai tos notvertu. Tad pie Saula nāca vēstnesis un sacīja, nāc ātrāk, zemē iebrukuši filistieši. Un Sauls pārtrauc vajā Dāvidu un devās pret filistiešiem. Tāpēc šo vietu sauc par Mahlekotas klints, jeb izbēgšanas klints. Nu, te ir atkal... Mēs redzam to tādu vēsturisku vēstījumu, kur Dāvids kaut kādā situācijā var teikt par matu tiesu paglābis ar saviem vīriem. Jo Dāvids ar tiem 600 vīriem ir pret lielu Saulu pārspēku. Nu, nākamreiz, kad Sauls dosies pret Dāvidu, viņš ar pieckārtīgu armiju dosies. Un nu, tas jau ir liels pārsvars, 1:5. Ja? Tajos laikos, kad vīrs cīnījās ar vīru un ar zobeniem un šķēpiem un bultām. Nu, un šeit ir, nu, tā var teikt, atkal Dieva žēlastība to darījusi. Kā? Zemē iebrukuši filistieši. Dieva žēlastība. Redziet atkal, Dieva domas un ceļi nav mūsu domas un ceļi. Tas nav stāsts tikai par pasaulīgu tādu notikumu, kur viens troņa pretendents bēguļo no likumīgās varas, un tad, nu, kuram tad būs tā vara? Kāds tas būs tās zemes liktenis? Un tagad atkal ir nelājami filistieši uzzinājuši, ka Sauls ir kaut kur prom, pa otru galu ieklūp valsti iekšā, un Saulam jādodas ir glābt. Jo citādi viņš nenoturēs savu varu. Pateiks, viņš tik dzenās pakaļ tam Dāvidam, pa to laiku filistieši izlaupīšu visu valsti. Te nav tāda aprēķina, tāda politiska, kas būtu labāk tā kā šobrīd situācijai tautai vai kaut kā tā. Tur ir skatījums uz Kristu. Un visos šajos stāstos mēs nedrīkstam aizmirst, ka gal galā tas stāsts iznākums un mērķis notikuma iznākums un mērķis pareizāk būtu teikt, ir mūsu pestīšana. Jo Dievs jau tad skatījās uz savu dēlu iemiesošanos. Nevelti jau Dāvidam bija atklāts un Dāvids par to saka, tas kungs sacīja uz manu kungu. Sēdies man pie labās rokas, tiekams es savus ienaidniekus. Liek tev pie kājām. Tātad Dāvids jau sauc Kristu par savu kungu. Viņš jau uz viņu cer, viņš jau uz viņu lūkojas. Un viņam ir dots, ka viņa pēctecis, kas celsies, viņa uzcels namu, par kuru Dievs saka vēlāk. Mēs to lasīsim. Es pats uzcelšu namu. Ne tavs dēls to uzcels. Es uzcelšu namu. Un tā ir norāda uz Kristu. Kurš ir Dieva nama, jeb Dieva draudzes īstais patiesais cēlējs. Tātad šeit, tas, ka Dieva tautai bija jācieš no filistiešu iebrukumu, no tā, ka ienaidnieks cēlās pret viņiem nokāva atkal vīrus un sievas, bērnus un zīdaiņus, aplaupīja un darīja drausmīgas lietas. Tā bija, nu jāteic, jā, Dieva žēlastība ne jau pret Dāvidu tik daudz. Droši vien, ja būtu runa par Dāvidu vienu pašu ādu, es jau par to nelasītu, tas nebūtu nemaz tik svarīgi mums. Vai par Dāvidu vienu pašu galvu. Bet tas ir stāsts par to, kā cik grūti pestīšanas darbi, ko Dievs dara, šai pasaulē īstenojas. Jo viņi jau neīstenojas kaut kā tā, grāmatas lapusēs. Īstenojas šajā dzīvē, kur mēs dzīvojam un kuriem mēs tajā esam iesaistīti un nesaprotam kādreiz, kas ar mums notiek un kāpēc. Bet no katrā ziņā mēs redzam, ka Dāvids saprot, ka nu viņš ir paglābts ar dievišķu tādu žēlastību, nu, kur viņa ienaidnieks, kas viņu vajā un grib viņu nonāvēt, ir spiests bijis no tā atstāties. Nu, tālāk lasīsim 24. Nodaļu. No turienes Dāvids kāpa augšā un apmetās Engedī nocietinājumā. Kad Sauls atgriezās no filistiešu vajāšanas, viņam pastāstīja, redz, Dāvids ir Engedī tuksnesī. Sauls ņēma 3000 vīru, kas izraudzīt no visu Izraēlu, un devās meklēt Dāvidu un viņu vīrus pa kalnu kazu klintīm. Pa ceļam viņš nonāca pie avi aplokiem. Tur bija ala. Un Sauls iegāja alā atviegloties. Bet Dāvids ar saviem vīriem sēdēja alas dziļumā. Dāvida vīri sacīja viņam, redzi, brīdis, par kuru kungs tev sacīja, redzi, es nododu ienaidnieku tavās rokās, dari ar viņu, ko gribi. Dāvids piecēlās un slepus nogrieza Saulu tērpam stūri. Taču pēc tam Dāvida sirds strauji sitās par to, ka viņš nogrieza Saulu tērpam stūri. Viņš teica saviem vīriem, lai tas kungs man pasargā, ka es ko tādu darītu savam kungam, tā kunga svaidītajam, ka paceltu roku pret viņu, viņš ir tā kunga svaidītais. Dāvids ar šiem vārdiem modināja šaubu savos vīros un neļāva tiem uzbrukt Saulam. Un Sauls alā piecēlās un devās tālāk. Pēc tam arī Dāvids cēlās, iznāca no alas un sauc Dāvidam pakaļ. Mans kungs, ķēniņ! Kad Sauls atskatījās, Dāvids krita uz savu vaigu pie zemes un zemojās. Un Dāvids teica Saulam, kāpēc tu klausies ļaužu runas, kuri saka, redz, Dāvids, vēl tev ļaunu. Redz, šodien pats savām acīm tu redzēji, ka tas kungs tevi tajā alā bija nodevis manās rokās. Mani skubināja tevi nokaut. Bet mans acis iežēlojās par tevi, un es teicu, nepacelšu roku pret savu kungu, jo viņš ir tā kunga svaidītais. Skaties, mans tēvs, paraugies uz savu tērpa stūri manā rokā. Es gan nogriezu tam tērpam stūri, bet tevi es nenokāvu. Zini un redzi, manī nav nec ļauna, nec pārkāpuma, un es neesmu pret tevi grēkojis. Tu uzglūni manai dzīvībai, lai to laupītu. Tas kungs izspriedīs starp mani un tevi. Tas kungs tev atmaksās par mani, bet mana roka nebūs pret tevi. Kā saka sena paruna, no ļaundariem nāk ļaundarība, bet mana roka nebūs pret tevi. Ko gan Izraēla ķēniņš ir izgājis vajāt, kam tu dzenies pakaļ, beigtam sunim, vienai vienīgai blusai. Tas kungs būs tiesnes un izspriedīs starp mani un tevi. Viņš ir redzējis un izcīnījis manu cīņu un iztiesās mani no tavām rokām. Kad Dāvids to visu bija Saulam pateicis, Sauls sacīja, vai tā ir tava balss, mans dēls, Dāvid? Un Sauls sāk skaļi raudāt. Viņš teica Dāvidam, tu esi taisnāks par mani, jo tu man atdarīji ar labu, bet es tev atdarīju ar ļaunu. Tu man šodien pierādīji, ko esi man labu darījis, ka tas kungs man lika tavās rokās, tu man nenokāvi. Ja kāds sastop savu ienaidnieku, vai viņš to atlaidīs ar labu, tas kungs tev atmaksās ar labu par šo dienu, par to, ko tu man esi darījis. Nu redzi, Es zinu, ka tu valdīsi kā ķēniņš, un ar tevi nostiprināsies Izraēla valstība. Tagad zvēri man pie tā kunga, ka nepārtrauks man dzimumu pēc manis un neiznīcinās manu vārdu no man tēva nama. Dāvids zvērēja Saulam, un Sauls atgriezās mājās, bet Dāvids ar saviem vīriem devās augšā uz cietoksni. Un šis gan ir viens neparasts notikums. Šī notikuma pirmā labā vēsts ir tā, kā arī mūsu ienaidnieki un pretinieki, ja mums tādi ir, vai tie, kas mums pa tādiem tur, ir cilvēki. Sauls visās savās lielajās šaubās ir cilvēks ar visu to arī krietno, ko Dievs viņam ir devis. Un mēs redzam, viņa sirds ir Dieva rokā. Viņš nav kaut kāds vēlna radījums vai neradījums. Jā, viņš ir apmuls, viņam nuruši vien, kad ir tādi ļaudis, kas visu laiku viņam ausīs čuks, tas Dāvids, tas gan tev noteikti nogalinās vai kā. Viņš ir apmuls, viņš ir neziņā, viņš ir izbailējis par savu dzīvību, jo to mēs zinām, neviens, kas ir augstu kāpis, ja viņš krīt, nu, parasti arī nepaliek dzīves. Tas arī savu dzīvības jautājums, zinām mērā. Jūs esat dzirdējuši, ka pēc valsts apvērsuma ķēniņš kļūs par parastu pensionāru. Kaut vai mūsdienu civilizētajā laikmetā. Nu, jā, ja tur tas tā klus tiek nodarīts, kā 65. Gadā Maskavā, kur Hruščovs tika gāsts un dzīvoja pēc tam kā personāls pensionārs, nu, atsevišķi gadījumi kaut kādi tādi ir, kur savējo starpā kaut kā tur tā. Nu, jā, tātad šis pats stāsts. Dāvids atkal bēguļo pie Engedī, nu jau pavisam jau tālu, pat no jūdējas, tā jau vairs nav pat jūdējīsti. Nu, kaut gan nē, tas ir tas jūdējas tālais dienvidu nostūz. Un ar pieckārtīgu pārsvaru vismaz izlases vīru, Sauls viņu vajā. Un kā tas gadās, kā ne? Mēs redzam tajās visās pakaļ dzīšanās, ir tik daudz negaidītu pavērsienu, un tā nu vienreiz gadās, ka Dāvids saviem vīriem noslēpies alā, un Sauls tieši tajā alā iet nokārtoties. Vai kā mēs teiktu, kārtot savas dabiskās vajadzības. Eziet, Bībele arī, nu, Bībeles vārds saka, kā ir, vai ne? Man viņš kādreiz ļoti tieši. Saula vīri stāv ārā pie alas. Nu, jūs iedomājieties, nu, 3000 vīri tagad ir pēc nogurdinošas pakaļ dzīšanās, tagad viņiem ir atpūtas brīdis, viņi diezgan skaļi un trokšņaini, tāpēc tā īsti tur tā arī Sauls nevar dzirdēt to Dāvida sačukstēšanos ar saviem vīriem, ko viņi tur alā saka, jo tas, es domāju, tas troksnis diezgan liels tur ir, tajā brīdī apkārt. Un tie vīri saka, redzi, ir tas brīdis, pa ko Dievs tev teicis. No acīm redzot, ir daudz kādu pravietojumu bijuši, vēl kādi, nu, nedaudz, bet vismaz kādi citi pravietojumi, par kuriem mēs Bībelē nelasām, kas Dāvidam ir bijuši doti, kas bija viņam īpaši dot, ko vīri zināja, kur droši vien tas pravietis Gāds vai kā citā Dievs jau bija atklājis, ka Dāvida ienaidnieki tiks pakļauti un ka viņš uzvarēs. Saka, nu, te nu ir tas, tā tavs lielais ienaidnieks. Ir tagad tavās rokās nodauts. Bet mēs redzam, vienu neparastu lietu. Dāvida pazemību. Lielu, īstu pazemību. Ziet, tā ir tā lieta, kas man pēdējā laikā pārsteidz. Un es laikam par to runāšu vēl nevienu reizi vien. Ka kādreiz augsti ļaudis ir pazemīgi. Un viszemākie ļaudis, burtiski, kas ir līdz visdegradētākajam līmenim kaut kādam nokāpušam. Tie ir lepni kā velni. Un viņos nav nekādas pazemības. Pirms kādiem gadiem tas bija... Es pirmo reizi, jau pirms daudziem, pirms 20 gadiem, es pirmo reizi sadūros tā, tā bija tāda brīnumaina lieta. Cietumnieki, kas izdarījuši nopietnas noziegumus, sēdējuši cietumā. Nu, tur tagad jaunie laiki, tagad ir nākuši cietumos, tur ir kapelāni, var lasīt bībeles, viņi pēkšņi kļuvuši par īstiem kristiešiem. Un tā pirmā sajūta vajadzēja būt, ka tas cilvēks ir sapratis to savu grēku. Viņš ir dziļā pazemībā nācis tā kunga priekšā, un tad droši vien taps pēcam cits cilvēks. Bet nē, lepni kā velni. Bet redziet, neviens jau nevar izdarīt otram pāri, ja viņš ir pazemīgs. Otru apzakt. Viņam katrā ziņā to ļoti grūti izdarīt. Un ka viņš to izdarīja, viņam pašam tas ļoti sāp. Otru nogalināt. To bez lepnības un otra cilvēka nicināšanas izdarīt nevar. Bet tas liktenis ir tāds, ka tas cilvēks, viņš iet cietumā, viņš iet tur līdz miskastēm rakties, bez pajumtes paliek. Varētu likties, nu tur vajadzētu būt ļoti... Pazemīgiem ļaudīm izveidoties, bet viņi ir lepni kā velni. Es citu vārdu nevaru pateikt, jo viņos ir velnišķīgs lepnums, nesatricināms lepnums. Un es esmu dzirdējis, es apjautājos ar pie citiem mācītājiem. Nu, piemēram, vakar ar vienu savu amatu brāli man iznāk saruna. Viņš saka, nu, es kaut kā neprotu ar tiem... Kaut kādiem tiem izbijušiem cietumniekiem, tiem bomžiem vai kaut kā, nu, ka viņš saka, es neprotu viņiem. No cilvēkam jau 2-3 augstākās izglītības, ar tādu es protu. Viņš arī klausās. Viņš arī kaut kā pazemībā uzņem. Un mēs sākām runāt par šo lietu, viņš arī stāst. Jā, te tagad tu pat uzradās kaut kāds tāds cietumnieks, viss pēkšņi palicis ļoti ticīgs. Viņš saka, viņš jau atnāk pie mans, viņš uz mani skatās kā uz tādu amēbu. Viņš jau visu zina. Viņam Dievs, ko Dievs ar viņu ir. Viņš tagad ir īsts kristietis. Tāds stāsts ir bez gala. Te arī, nu jūs te, nu, es redzējuši, ka te pie mums nāk tāda ļaudas reize. Kas ir tas viņa lielākā problēma? Viņa lepnība. Augstprātība. Liekas, nu, kur tu zemāks par zemu? Tu zemāks par zāli noliecis. Lepns. Dāvids nav lepns. Viņš neiziet lielīdamies no tās salas. Viņš zemoja sauli priekšā. Sauc viņu par tēvu. Un viņam tiešām tas sirdī sāp. Tas jau nav kaut kas tāds, ko var izdomāt šajā brīdī. Vai ne? Izdomāt, nu, es tagad darīšu šitā. Nē, tas tas, ko viņa sirds viņam liek darīt. Ka viņš meklē pēc izlīguma. Jo viņam jau saules nav ienaidnieks, lai arī saules viņu vajā. Viņš viņu netur par savu ienaidnieku. Viņš viņu nevar nonāvēt. Viņš saviem vīriem saka, kā lai es Dieva tā kunga svaidīto nogalīt. Viņš ir tomēr svaidīts par ķēniņu. Ziet, te ir vēl viena tēma. Nogalināt ķēniņu, tas nav nogalināt kādu privātu personu. Vai vērsties pret ķēniņu, tas nav vērsties pret kādu privātu personu. Tur ir kaut kas augstāks, tur ir kaut kas no ceturtā baušļa, kur arī nu, šīs, valsts, šīs pasaules valdība tiek līdz ietvert vecāki, kungi, kā Luters to saka, kur ir dieva kārtība, kur šie valdnieki ir dieva kalpi. Un Dāvids saka, es nevaru pacelt roku pret tā kunga svaidīto. Un tie vīri jau ir gatavi, nu ja tu nevar, mēs to izdarīsim. Kas tad tur? Tas ir, mums nebūs otrais tāda izdevība. Iespējams. Tagad mums viņi ir. Pats Dievs to ir tā sakārtojis. Redziet, grūti to ir pateikt. Vai ja Dāvids būtu rīkojies citādi? Vai viņš būtu nu tad Dievu atmest? Nē, es domāju. Dāvids varēja darīt tā un varēja darīt šā. Bet viņš savā pazemībā darīja tā, kā vienīgais veids, kā viņš varēja to izdarīt. Pēc savas sirdsapziņas. Jo viņš nebija to, nu, viņš tak pazina to savu. Viņš tak redzēja to nabaga cilvēku, kā viņš mocījās. Jā, viņš bija bieži vien briesmās no Saula nācis. Bet tas Sauls arī ir tikai cilvēks. Viņš nav kaut kāds šausmonis. Viņš ir cilvēks. Nabaga, nelaimīgs cilvēks. Savās lielajās šaubās, jā, savās trakuma lēkmēs. Ko viņš pat savu dēlu gan līdz vai gatavs nonāvēt. Bet Dāvids dziļā pazemībā nāk un saka, redzi, sauc viņu par tēvu un stāst to stāst. Redzi, es tev neko ļauna nevēlu, es varēju izdarīt. Nu, bet tad redzi, re, kur tavs tērps stūris ir manā rokā. Un mēs redzam arī, cik Dāvidam tas ir grūti. Mēs redzam, tā ka viņš nogriež to stūri. Tas Dāvids pats to stāst. Viņš saka, man sirds sāk tā daudzīties, ka liekas, tu līdz pa muti liekas laukā. Redziet, cik tas ir īsts dzīves stāsts un notikums. No atsuliets, no paša Dāvida, es domāju. Mutis vai no kāda, kas ir dzirdējis, ka Dāvids to stāst. Ka viņš, Es tak nevaru to darīt. Un ko mēs redzam? Sauls, kad viņš to dzirdēja, vai tā ir tava balss, mans dēls Dāvid? Paklaun, nu pat tu viņam dzinies pakaļ. Tu biji gatavs jau galvu noraut. Tagad tu viņu par dēlu sauc. Jā. Tā ir tā traģēdija un reizē labā vēsts. Visi šai pasaulē mēs esam cilvēki. Un mēs mokāmies šajā grēka pasaulē. Viens otru nīzdam, apkarodam. Ar iemeslu, bez iemeslu. Bet mēs esam cilvēki. Un te mēs redzam, cik ļoti mums vajadzīgs pestītājs. Kurš gan Dāvidu, gan Saulu ved vienās debesīs. Un tu viņi vairs netrenkās viens otru. Un tur tiešām Dāvids varēs teikt mans tēvs Saulu, un Sauls varēs teikt mans dēls Dāvidu. Un ka nebūs vairs tā, ka viņi vakarā ieies gulēt, ar šo brīnišķīgo sajūtu. Un atkal paies nedēļas dienas, viņi vienrīt piecels ir atkal citi cilvēki, atkal Sauls dzīvsies Dāvidam pakaļ. Kā tas būs tālāk? Un Redziet, tā ir dzīve, tāda viņa ir. Un, ja jums kāds mēģina iestāstīt, ka sliktie ir tik slikti, ka viņi vairs nav cilvēki, var tu jums pateikt, ej nostrievīgais vēlns, es negribu to dzirdēt. Mēs esam visi tikai cilvēki. Dieva rokā. Un te kaut kas tik īsts parādās gan Saulā, gan Dāvidā. Nu, tas īstais, tas cilvēciskais, tas, ko Dievs cilvēkā ielicis ir. Pēc tam tas atkal tur pazūd un grēkā tas viss tiek aptumšots un pat aizmirst vai kā. Bet šeit tas ir tik, tas ir kaut kāds tāds, nu... Es domāju, gan tie Dāvida vīri, gan tie Saula vīri bija satriekti tajā brīdī, ka viņi to redzēja. Tas bija kaut kas tāds. Kur tu saproti, tas ir kaut kas no Dieva, no tā izlīguma, ko Dievs var iedot. Nu, tagad debes valstības tāda atblāzma. Citādi to nevar nemaz pat nosaukt, manuprāt. Jā, vienā brutālā notikumā un stāstā. Kur pat, nu, Dāvids nemīkstina to stāstu. Un mēs to stāstu nevarētu iedomāties šādu šo notikumu. Ja Dāvids būtu lepns vīrs, kas nicina savu tuvāko, vai Sauls būtu pavisam samaitāts savā lepnībā? Redziet tā, redzēt cilvēku, nepazaudēt cilvēku un saprast, ka Dievs mīl cilvēku un Kristus ir visu cilvēku pestītājs. Kas dod izlīgumu visu starpā ar savu masinību, gan debesīs, gan virs zemes. Arī starp Saulu un Dāvidu. Un te ir, nu jā, tas te iemirdzās. Pēc tam ir kaut kā pazūd, bet nepazūd. Bet ietiet smūžībā. Nu tā, redziet, cik tāds neparasts notikums un skarbs, bet ļoti skaists.